galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab sabti ah 1 bisha maarso sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ahaa fadhigii maanta ee golaha baarlamaanka oo la haakiyey. Warbixin ayaanu idiinku haynaa.
Waxaan wada hadalno oo aan wada heshiino in misla fariisa la wada hadlo. Hadba wixii oo suurtagal ah dalkan santiisa ku jirta laysla sameeyo, yani laysku raaco, wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna laysu sameeyo.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ee hakinta kulankaasi.
aad iyo aad baan ugu farxay madaxweynuhu wuxuu ka baajiyey dhib dhici lahaa oo ugu farxay intii ninkii waxgarad uu ku farxayo.
waxaan idin leenahay oo idinkula talinaynaa baarlamaanow, madaxweynaha dhibina, soomaali ha dhibina, dadka ha dhibina, idinku ha is dhibina. war nimayow, war wax hawsha idin taalla, war arka hawsha idin taalla.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaano madax bannaan oo daahfuran oo lagu sameeyo isku dhacyadii dhimashada badan sababay ee shalay Jimcihii ka dhacay dhulka Falastiiniyiinta ee xuduudka u dhexeeya Israa'iil iyo Qasa. qalalaasaha Jimcihii ka dhacay agagaarka Gasaa ayay ku dhinteen in ka badan 15 qof oo Falastiiniyiina, waxaana la sheegay inay ku dhaawacmeen in ka badan 1400 oo qof oo kale. dadka waxyeelladu soo gaadhay waxaa ka mid ahaa qaar la sheegay iyagoo noolin dab la qabadsiiyey. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa kulan deg dega isugu yeedhay xubnaha golaha ammaanka oo ay iyagu wada xaajoonayeen xaaladda kasoo cusboonaatay Qasa. hase ahaatee ma jirto wax tallaabo ah oo ay go'aansadeen inay qaadayaan, mana jirto war cad oo ay ka soo saareen arrintaasi.
laba askari oo ka tirsan isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ee ka dagaalama Suuriya oo lagu dilay dhulka Suuriya ayaa la xaqiijiyey inay u kula dhasheen Mareykanka iyo Ingiriiska. labadan askari ee la dilay iyo 5 kale oo dhaawac ahba ayaa waxaa la xaqiijiyey in miino lagula qarxiyey meel u dhow magaalada Munbij ee waqooyiga Suuriya. saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in askari Mareykan ay ku dhintay weerarkaasi. dhanka kalena wasaaradda difaaca Britain ayaa xaqiijisay dhimashada askari ka tirsan ciidankooda. war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska ayaa lagu sheegay in xilliga uu weerarka dhacayay ay ciidamada isbahaysiga wadeen howlgal ka dhan ah kooxda Daacish. weerarkani ayaa dhacay maalin kadib markii uu madaxweyne Donald Trump sheegay in uu mustaqbalka dhow kala baxayo ciidankiisa gudaha dalka Suuriya.
dadka ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada madaxtinimada dalka Sierra Leone ayaa maanta oo Sabti mar kale safaf dhaadheer u galay goobaha ay yaalaan sanaaduuqda codbixinta. doorashadan ayaa ah mid ku celisa kadib markii doorashadii dhacday horaantii bishan ay 16 musharax ee ku tartamayay midkoodna aanu helin 15% codadkii la dhiibtay, waana tirada laga rabay inuu gaadho madaxweynaha ku guuleysanaya doorashadu. doorashadan maanta ayaa hore loogu mudeeyey in la qabto maalintii Salaasadii, hase ahaatee waxaa dib u dhaca keenay maxkamadda sare oo dhageysanaysay cabashooyinka qaar ka mid a xisbiyadu ay doorashada ka qabeen oo ay soo gudbiyeen. dadka reer Sierra Leone ayaa saadaalinaya in doorashadan ay fursad weyn u tahay in ay ugu cadcad yihiin labada musharax ee u kala tartamaya labada xisbi ee midyahay xisbiga talada haya ee APC iyo xisbiga mucaaradka ah ee People's Party lagu magacaabo.
Malala Yousafzai oo madaxa ay ka toogteen maleeshiya ka tirsan Taalibaan iyada oo 14 jir ah kadib markii ay u ololeysay xuquuqda ay gabdhaha u leeyihiin inay waxbartaan ayaa dib ugu laabatay magaalada ay kasoo jeedo ee Mingore ee dalka Pakistan. maanta oo sabti ah ayay malaala ku laabatay deegaanka Mingora oo ka tirsan dooxada Iswad, iyada oo ah qofkii ugu da'da yaraa ee ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel, taasoo ay ku mitaysatay u ololeynteeda waxbarashada gabdhaha. Malaala oo Khamiistii ku laabatay Pakistan ayaa la kulantay ra-iisul wasaare Shaahid Khaqan Cabaasi saacado yar kadib markii ay gaartay caasimadda Islaamabad. Khudbad laga sii daayay TV-ga ayay ku sheegtay in riyadeedu ahayd sidii ay mar uun ugu laaban lahayd dalkeeda hooyo ee Pakistan. Maleeshii hubeysan ayaa madaxa xabado kaga dhiftay Malaala xilli ay kasoo laabanaysay iskuulka bishii Oktoobar ee sanadkii 2012, markiiba waxay gargaar caafimaad ka heshay isbitaallo ku yaala Pakistan iyo Ingiriiska. Kooxda Taalibaanka Pakistan ayaa xilligaasi sheegatay mas-uuliyadda weerarka Malaala, waxaana hadda ay wacad ku mareen in ay mar kale beegsan doonaan.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Aynu ku bilownay sidaad idaacadaha iyagii horeba ku maqasheen intiinii dhegeysatay, waxaa maanta la hakiyay kulan uu ballansanaa fadhiga golaha wakiilada amaba golaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee dalka Soomaaliya. Kadib kulankaasi sababta loo baajiyay waxaa la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo dhex galay isla markaana uu isagu ku baaqay in la hakiyo fadhigaasi. Sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari oo isna hadlay talaabadaasi kadib ayaa sheegay in ay wada hadal galayaan. Warbixina murahaasi ku saabsan Muqdisho waxaa ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta baaqday kulamo iska soo horjeeda oo ay kala mudeeyeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Ibraahim Muudey, kuwaas oo kala lahaa laba ajende, iyadoo xildhibaanada taageersan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ay sheegeen in kulanka maanta baaqday looga hadli lahaa xiisadda ku aadan derbiga dowladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda Soomaaliya ee dhinaca buula xaawo, halka xildhibaanada taageersan gudoomiyaha ku xigeenka koowaadna ay wateen in kulanka looga hadlo mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, taasoo keentay xasarad aad u kacsan oo cirka ku shareertay khilaafkii ka dhex taagnaa golaha shacabka. Hase ahaatee, arrintan ayaa waxaa soo farageliyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u yeeray gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen si loo qaboojiyo xaaladda ka dhex aloosan baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba markii uu soo dhammaaday kulankii madaxweynaha Soomaaliya uu la lahaa gudoomka sare ee baarlamaanka, ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ugu horreyn shacabka Soomaaliyeed la wadaagay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya.
Kadib markaan si qoto dheer uga doodnay, waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo, taasoo si marta arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloonna maragta arrinta looga wada hadlo, taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahad celinayno in maragta arrinta sida xikmadda leh uu usoo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa ayaamahan, laakiin aw hadda arrintaasi noo soo jeediyey.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sidoo kale sheegay inay aqbaleen taladii uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliya, taasoo badbaado u ah in xaalad adag uu xilligan dalka galo, waxaana uu mudanayaasha kale ee baarlamaanka ka codsaday inay iyagana dhinacooda la qaataan wadahadallada uu furay madaxweynaha Soomaaliya si looga baaqsado xasilooni darro dalka ku timaada.
Waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi uu madaxweynaha naga qabsaday aan ogolaanay, wixii oo dambe oo sida loo sameynayo iyo meeshii hore loogu sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono. Annagoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed, in shacbiga looga turo dhagxumo iyo arrimo aan usamata walwal iyo walbahaar gelinay laga ilaalinayo, ayaan arrintaasi u ogolaanay in marata aan wada hadalno oo aan wada heshiino in misla fariisa la wada hadlo hadba wixii oo suurtagal ah dalkan dantiisa ku jirta laysku raaco, wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna laysu sameeyo si arrimaha marata dalkan oo arrimihiisa loo baahay in hore loo sii wado. Alxamdulilaah, hadda wixii ka dambeeyay dhammaan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sida aan u soo ogolaanay inoola wada ogolaadaan midnimada iyo badqabka baarlamaankana la ilaasho.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ammaanay doorkii ay khilaafka ka dhex jira golaha shacabka ka soo qaateen xubnaha aqalka sare ee arrintan loo xilsaaray, kuwaasoo uu sheegay inay soo gaarsiiyeen meel aad u wanaagsan.
waxaan aad mar kale ugu mahadcelinayaa ayaga aqalkii sare oo arrintan oo maarata ka soo qaatay qeyb weyn oo soo bisleeyay, inkastoo markii dambe hadda eg marata ay oo qeyb weyn ka soo qaatay oo arrintan soo gaarsiiyay meel wanaagsan. haddana madaxweynaha uu maarata si fiican nooga ogolaaday. aad iyo aad baad mahadsantihiin. ballanteenu waxaa weeye inaan ku dadaalno midnimada iyo badqabka baarlamaanka. baarlamaanka waa muhiim. baarlamaanka waxaa weeyaan gundhiggii dowladda weeyaan, yaan lagu dheerin. marka min fadlakum ixsaanakum arrintaas lagu ayida. wixii ka dambeeyna faahfaahinteedana madaxweynaha ka sugeynaa, annagana waa idin soo gaarsiin doonaa.
khilaafka ka dhex taagan xildhibaanada golaha shacabka ee ka dhashay mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray, kuwaasoo kale ah shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud, waxaana ay labaduba muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin isfahamwaaga siyaasadeed ee ka jira golaha shacabka, waxaana ay ku taliyeen in xaaladda baarlamaanka lagu dhammeeyo wadahadal iyadoo la dhowrayo shuruucda u degsan dalka si aanay u lumin midnimada ummadda iyo heykalka dowladnimo oo loo soo maray geedi socod aad u dheer. dhinaca kale, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyey faragelinta uu madaxweynaha Soomaaliya ku sameeyey golaha shacabka, taasoo ay sheegeen inay ku soo aaday xilli aad loogu baahnaa. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
mahadsanid xasan. dhinaca kalena, dadweynaha magaalada Muqdisho ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay murankii ku saabsanaa mooshinka iyo faragelintan u dambeysay ee uu sameeyey madaxweynaha. waxaa dadweynaha la hadlay oo mikrofoonka la dhex maray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa maanta baaqday fadhi baarlamaanku ku yeelan lahaa xarunta golaha shacabka kadib markuu hakiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba waxaa la joogaa qaar ka mid a dadka Muqdisho. magaca ku bilow iyo saad u aragta baaqashada fadhiga baarlamaanka iyo hakinta madaxweynaha uu hakiyey.
ani magacayga waxaa la yidhaha Cabdicilmi ayaa la yidhaahdaa. aad iyo aad baan ugu farxay. madaxweynuhu wuxuu ka baajiyey dhib dhici lahaa oo lagu farxay intii ninkii waxgarad uu ku farxayo. waxaan leeyahay aad buu u dadaalay, ilaahayna waa heshiisiyey. midda kale isku haystaanna aad iyo aad isagaan dhexdhexaadin doona, ilaahayna heshiis u keeni doonaa. midda kale ninkii oo waxaa lagu nimanku isku hayaan ayaga og, kii dalka u roon allaha reebo, kii kalena maca salaama.
waxaan
u arkaa si wanaagsan sida madaxweynuhu yeelay iyo raggii kula taliyay ilaahay ha guuleeyaan leh.
magacaaga iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
bismillaah, aniga cabdisalaam macalin maxamuud la yidhaha gaadidley baan ahay. saaka mar allaale markii aan guriga kasoo toosi tegey oon soo dhaqaaqay waan hakaday. markii aan maqlay baarlamaankii ayaa maantay shiraya, waxayna qaar ka shirayaan mooshinkii Jawaari, qaarna jidkii oo derbigii la dhisayay. markaan arrintaas maqlay anu waa baaqday. raadiyahan dhegaystay madaxweynaha ayaa dhex galay baan maqlay oo yidhi shirkii maanta waa baaqday. markii uu yidhi waa baaqday anu waa soo baxay, jidkiina waa la furay. hadda madaxweynuhu madaxweyne Soomaaliya waa ka sii weyn yahay. madaxweyne nabadoon waaye Farmaajo. nabadoonnimada Farmaajona waa lagu guuleysan doonaa, sababtoo ah daawo meel waxaa daaweeyeen inaad dan ka lahayn. Farmaajo inuusan dan gooniya ka lahayn meesha ka muuqata. baarlamaankana anugu waxaan u arkaa miraayaddii Soomaaliya laga daawanayay. miraayaddii waa wasaqowday, yaysan mar dambe wasaqoobin. maanta waa wasaqdii dhiiggii daadalahaa ilaahay baa baajiyey. baarlamaanku nagama aqli yaro, waa naga aqli badan yihiine. dadka daawanaya yaysan mar dambe tusir oo qabiil qabiil iyo jufojufo u kala qaybin, sababtoo ah nin walbaa wuxuu raacay xildhibaankiisii. haye, maanta dad baa isku baabiil ahaa, nin walbaa hubkiisa wuxuu ku soo dhoweystay meel madaxtooy, meel baarlamaanka u dhow. haddii xildhibaankiisa la taabto inuu rabsho kiciyo. hadda rabshadaas Farmaajo ayaa ilaahay hala heshiisiyey, waan mahadsan tihiin.
magaca ku bilow iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
bismillaahi raxmaani raxiim. dhibka iyo dhibaatadu ka tahay in middaa soo socday in ilaahay baajiyo. madaxweynihii Soomaaliyana uu ku dhawaaqay amarkiisina la qaatay, amarkiisina la fuliyay, annagoo dadweynaana wuu hambalyanayna. aad iyo aad baan hambalyanayna. waa ka xumayn tiraanyo badan oo dheer oo laftii luuxa gaadhay baa nagu haysa hawshaas. Muraayaddii dhammaan la dhowranayay oo iska hor timid ee wax aan danu ku jirto aan ku dhawaaqayn iyo dhibaato iyo dibudhac iyo dibusocod ay ku dhawaaqayaan aada baan qanacsanayn. Naf iyo nolona waa lagu baabi'i lahaa, tala iyo tigaadna midna maysa hagaagtin. Ma garatay ummaddan intaasoo 2001 qof ayaa xabxabad u taagneed oo saa u taagneed oo sugeyn ma aanaa seexan ilaalayay madaxweyne ku dhawaaqay ma aanaa seexan. Waanu soo jeednay, waxaana wixii bal soo bixi doona ayaan dhowraynay. Waana waxaan ka codsanaynaa madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo inta xil loo dhibo dhan iyo inta waxgarada inaan lagu laabanin xumaan dambe, inaan lagu laabanin Soomaaliyana horumarkeeda iyo wanaageeda iyo hiddaheeda iyo dhaqankeedii in la hagaajiyo. Cadowyo badan baanu leenahay, dhib badan baa nagu haysta waddanka, dadweynuhu waa dhibaysan yihiin, adinkuna mas-uuliyiin baa tihiin. Horta dowladdu waa dadweynaha, xukuumaddii iyo raggii la raacshay inay wax kala soocaan oo nimba xinin lahaa haddii ay noqoto muddo iyo iska horimaad iyo dhibaato waa dhibkeeday leedahay. Ummadda kala socod male, kala hagaag male, idin laga baxa male, lama horeynayo howlgal waa geed harweyn oo lagu soo duuba. Howlgal iyo hirjaha laga rabay 7 iyo 20 sano ayaan xabad iyo dhibaato iyo qahri aan ku jirnay. Dirac iyo door waa ku dhammaad, nuyana way ku dhammaad, danna naguma harin. Xarigi koobaad oon qabanna annagu hal sano gaarin in haddana sidii jiir maqas kale oo guri galo kale tala kala jaro xabad dambe loo tuuro wax naanfacaya maaha, wax xusuu karnana maaha.
Magacaa ku bilow iyo saad u aragto baaqashada fadhiga baarlamaanka.
Baarlamaanka waxaan u arkaa shaqada baaqatay ee macnaha laysku dili lahaa ee dhibaatadu ka dhici lahayd ee nin waliba wixii uu kiis soo qaatay ee madaxweynuhu baajiyey, waxaanu arkaa guul weyn oo Soomaaliya u soo hooyatay. Maxaa yeelay waxa weeye dadka Soomaaliyeed hormuudkiisu maanta waa baarlamaanka. Baarlamaankiina iyagiibaaba kale badan la oo mar walba saqa qabsanaya oo mar walba maxaan kuri mooshin iyo waxaan jirin iyo xaqdi iyo xasadnimo oon la socda. Markaad meeshii horumar iyo dadka ka gaarsiin lahaayeen ummadda wax u tari lahaayeen yaa macnaha waxay bilaabeen inay maxaan kuraa ay iyagii isqaqabsadaan oo hebelow hebel iga celi, hebelow hebel iga celi, hebelow saan yeel yaa ay ka bixinaayeen. Waxaan idin leenahay oo idinkula talinaynaa baarlamaanow, madaxweynaha ha dhibina, Soomaali ha dhibina, dadka ha dhibina, idinku ha is dhibina. War nimayow, war wax hawsha idin taalla, war arka hawsha idin taalla. Soomaali oo burbursan oo wada kala qaybsan oo colaado ku socoto oo dhibaato ka jirto oo xabadu ku socoto oo mucaarad leh oo balaayada baasi waa qarax la qarxin, balaayada baasi lagu qarxinayo yaa idin yaala saad wax uga qaban lahaydeen. Waxaan idin leenahay maskaxdiina ka shaqaysiiya, cilmigiina ka shaqaysiiya, aqligiina ka shaqaysiiya, warnimada dib isugu noqda. War waxaa weeye Soomaali maanta waa idinla yaaban tahay haddii aad tuuganimi iyo bakhti iyo qurun aad wadaana. Haddee waxaan umalayaa Soomaali taariikhdaad geli doontaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay murankii ku saabsanaa mooshinkii faragelinta u dambeysay ee uu sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana ay u warramayeen wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a Washington. madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa gardarro ku tilmaamay dacwad ay dowladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay oo ka dhana heshiiska derkada berbere. madaxweyne Biixi oo maanta shir shiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale sheegay inaanay aqbalaynin in maamulka hawada lagu wareejiyo Muqdisho, islamarkaana dacwad ay ka gudbinayaan. wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirkaasi jaraa'id ka qayb galay oo warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa shirkiisaasi jaraa'id kaga hadlay sida xukuumadda Soomaaliland u aragto dacwada ay dhowaan dowladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay taasoo la xidhiidha heshiiska dekedda berbere ee dhexmaray DP World Soomaaliland iyo Ethiopia.
arrintaas iyada meelaha ay khususeen waa gaarsiinay waraaqaheeda iyo warkeeda qaranka Soomaaliland. waxaan jecelahay inaan u iftiimiyo waxa jira. kow, arrinta sida dadka qaar ku dhigaan dhahdaan waxay dacweeyeen DP World inaga inaba dacweeyeen DP World inaga heshiiska la galay Soomaaliland baa la gashay. goobta laga oran karay ee laga wada hadlayaana waa dhulka Soomaaliland oo waa berbera. DP World maxaad berbera u tagtay oo heshiiska la gashay ninkaleena waa ninka Muqdisho ka taliya? arrintaa micnaheedu waxa weeye dowladda warqadda qortay xamar joogtaa tallaabooyinka aan sheegi doono oo dhan ayaa gafa.
Madaxweyne Biixa ayaa sidoo kale ka hadlay siyaasadda ka taagan mandaqada Geeska Afrika iyo isbeddelada ka socda.
Jaarkaaga ma dooran kartid, Ilaahay baa kuu dooray. Afarta dhinac jaarka naga xiga, mid walba waxaynu ku qasbanahay oo naga mabda' ah inaynu nabad iyo iskaashi iyo is-ixtiraam iyo wadabaacmushtarayn loo siman yahay aanu kula shaqayno. Itoobiya xisbigeedu wuxuu doortay guddoomiyaha xisbiga EPRDF oo ah xisbiga isbahaysiga tirada haya Abaaye Axmed, waa ku hambalyeyna guddoomiyaha loo doortay. Waxaa la rajeynayaa inuu noqdo prime ministerka, iyana waa ku bogaadinay marka timaado.
Midnimo siyaasadda ku dhex marta Soomaalida Hargeysa iyo Muqdisho ayuu madaxweyne Biixi ku sheegay in haabkeeda aanay haynin dowladda Soomaaliya, waxaanu taa beddelkeeda ku sheegay inay colaad beertay. Waa sidoo hadalka u yidhi:
su-aashana maanta weydiin waxa sidaa midnimada Soomaaliyeed ku imanaysa. Haddaad xitaa shantii ka tagto labadii berigaa midoobe midnimadoodu sideebay ku imanaysa? Maanta tallaabooyinka xabar ka dhacaya 18 sannadood ee Soomaaliya marna wada jirtay marna burbursanayd isla joogtay. Colaadda ay dhigeen Soomaaliya isu timaaday iska daayo generationka soo socda 100 sano soo socda ayay colaad iyo dab aanay ka bogsan dhex dhigeen. Soomaaliya waxay isugu iman kartaa jawaabtaan u hayna: haddii walaaltinimo la doonayo, haddii midnimo la doonayo, haddii shacabka koonfurado dhex jara Soomaaliya in hayso, waxaa la isugu iman karaa uun inagoo hebel iyo hebel ah, inagoo laba dowlad oo walaal ah oo isqadri dhaseen waxa weelana si caalamku u yeelo, isugu iman mayno kuna dhici mayso. Soomaaliland annaga dusha ka xukuno ma noolaan karto, ma dhaqaaqi karto, ma shaqaysan karto, oo caalamku waxba lama qabsan karto.
Abaaraha soo noqnoqday ayay madaxweynuhu tilmaamay in loo baahan yahay in lagaga hortago iskaashi, isla markaana ay qorsheynayaan qorshayaal isugu jira kuwa dhow iyo kuwa fog labadaba. Madaxweynaha ayaa warbaahinta weydiisay su-aalo kala duwan arrinta maamulka hawada ee dowladda Soomaaliya, sheegtay in loo wareejiyay Muqdisho ayaa la weydiiyey.
Mowqifkeena dee muddo sanado arrintaas jiitabayso ma ogol waa ka dagaalamaan af dacwad cidda waxa xasan xeerkan ku dagaalamayna ee doodina waxa weeye 39-kii golaha amaanku wuxuu soo saaray go'aan qaraar uu leeyahay hawada Soomaaliland ilaa intii Soomaaliya ka shiinayso waxa laga maamulayaa ECAW oo Nairobi la geeyay. Waxaana saaxiib Busris Qaari oo General Secretary-ga ahaa ka hooseysa ma bedeli karto. Haddii bedeshana waa gabsoon la loogeystay shirkii Istanbul iyo Djibouti waxay saxeexeen oo labadii madaxweyne isku tagay ay saxeexayeen in loo qaybiyo Soomaaliland iyo Soomaaliland dhaqaale ka soo gala. Hadda dowladan cusub ay timid waxay tii dhaqaale anaga wada wada qaadanayna. Taa dacwadeedii waa ku jirta.
Mar madaxweynaha la weydiiyey dooda xisbiga wadan ee la xidhiidhay inuu kala diro guddida doorashadu inay dib u dhigi karto doorashada yeen kale, ayaa waxa uu sheegay in jidka uu banaan xisbiga wadan uu yahay inuu maxkamad u gudbiyo arrintaasi. Mar haddii sidoo hadalka uu yidhi arrintaasi khuseyso dood sharci,
doorashada soo socotana u malayn maayo. Haddii xisbi uuna diidi lahaa oo xisbi dib u dhigi lahaa doorasho, haddii jeer caalamka oo dhan saa lagu yaqaanay Afrikaba, haddii jeer doorashooyinka waxa dib u dhigtaan xisbi xaakimka ninka talada haya, haddii jeer xagga dowladda uu wareejiyo, u malayn maayo xisbi mucaarida oo madaxtooyadii hore seegtay maanta inuu doorashada ku deegdugu baarlamaanka iyo golaha deegaanka ka bogta mooyaane inay xisbi ahaan dib u dhigayaan. Wax sharciyadeed oo dib loogu dhiga doorashadana imikama yaalaan.
Arrimo la xidhiidha dadka fikirkooda loo xidhaya ayaa iyana ka mid ahayd waxyaabaha la weydiiyey. Waxaanu sheegay inaanu qofna loo ogolayn inuu ku xadgudbo cid kale haddii ay taasi dhacdana, sida uu hadalka u yidhi ay tahay sharciga lagu kala baxo. Sicir bararka iyo qiimo dhaca shilinka Soomaaliland ayaa iyana wax laga weydiiyey. Madaxweynuhuna waxa uu tilmaamay in xalkeedu socdo, isla markaana ay ku gadaaman yihiin arrimo ka mug weyn sida uu hadalka u yidhi adeegsiga lacagta telefoonada la isugu diro. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyahan Hargeysa Barkad Maxamuud Kaariye. Markaana Kanada, in ka badan 200 oo dhalinyaro ah oo Soomaali u badnaa ayaa ka qayb galay barnaamij shaqo abuur loogu sameynayay dhalinyarada da'dooda ay u dhexeyso 16 ilaa 29 sano. Barnaamijka waxaa soo qaban qaabisay dowladda hoose ee magaalada Toronto, waxaana ka qayb galay duqa magaalada Toronto iyo shirkado shaqaalaysiinayay dhalinyaradaasi. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahan magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaji.
Barnaamijka shaqo abuurka dhalinyarada ayaa lagu qabtay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Etobicook, waxaana ka qayb galay shirkado kala duwan kuwaasoo fursado shaqo siinayay dhalinyarada. 3 meel oo kale ayaa lagu qaban doonaa barnaamijkan shaqo abuurka. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa ku sheegay sababta marka koowaad loogu qabtay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay inay tahay inay ka mid yihiin bulshooyinka kala gedisan ee laga tiro badan yahay, kuwaasoo aanan fursad badan u helin shaqooyinka.
We're far away from people who wanted to hire someone.
tahay cidda doonaysa inay wax shaqaaleysiiso. Sidoo kale dhalinyaradu way ku adag tahay inay helaan fursadaha shaqo. Tan labaad, dabtii bulshooyinkan waa bulshooyin kala gedisan oo laga tiri badan yahay, kuwaasoo haysta dhibaatooyin kala duwan sida dhinaca dakhliga soo gala. Waxaa dhacda inay shaqooyin ka gudbistaan internetka balse aanay dib u helin wax jawaab ah. Duqa magaalada Toronto ayaa sidoo kale tilmaamay in dhalinyarada oo fursad labaad la siiyo ay wax badan ka bedeli doonto noloshooda.
Whether they were kids themselves who were in trouble with the law or knew there were other kids who'd been in trouble with the law in that room, people are happy and they
haddii caruurta laftoodu ay dambiyo horay u galeen ama ay garanayaan kuwa galay, dadka halkan aad ay ugu faraxsan yihiin inay fursad kale siiyaan. Maxaa yeelay waxaan rumaysanahay in dhalinyarada oo la siiyo fursad labaad ay wax badan ka bedeli doonto noloshooda
and live a perfectly normal productive life if they're given a second chance.
Haddaba Deeqa Nuur ayaa ka mid ahayd dhalinyarada ka qaybgalay barnaamijka shaqo abuurka. Ugu horeenna waxaan weydiiyey waxa la taaban karo ee duqa magaalada Toronto uu ballan qaaday dhalinyarada.
Shaqo joogto ah, barnaamijyo badan oo ah dhalinyaradu markay shaqo raadis yihiin, sida shaqada adiga ee farsamaha yaroo kale, adigu wax oo wax dhalinyaradu ay sameyn karaan shaqooyinka sida dhinaca maaragtay restaurant companyyaal maanta waxaa ugu jeeday security company, waxaa ugu jeeday TCHD, waxaan ugu jeeday Starbucks, waxaan ugu jeeday YMCA runtii oo dhalinyaro badan ay maaragtay la qaadanayo waqti oo aad iyo loogu soo dhaweyn.
Maadaama doorashada gobolka Ontario ay soo dhowdahay oo siyaasiyiinta iyo xisbiyaduba ay ku jiraan orole, ayay Deeqa Nuur waxay meesha ka saartay in ujeedka duqa magaalada Toronto uu barnaamijkan ugu qabtay xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ay tahay inuu cod uga doonayo Soomaalida isaga iyo xisbigiisa.
Yes, election soo socda, laakiin electionka ka hor waxyaabo badan oo badan oo badan oo waxaa jira ummadda Soomaaliyeed u sameeyey, dadka kale oo magaaladan degan u sameeyey. Waxaa ka fiican qofka inuu ku darin siiyo ama aad indhahaaga ku aragtid qofka wuxuu maaragtay ballan qaaday. Marka ma aha wax oo just waqtigan kaliya uu sameynayo, waa wax oo runtii uu hore usoo sameeyey, waqtigan uga baran intuu haddana la joogay uu ahaa duqa magaalada Toronto.
Barnaamijkan shaqo abuurka waa iska kaashanayaan degmada Toronto iyo gobolka Ontario ayaa lagu qaban doonaa goobo kale, taasoo lagu gol leeyahay shaqaalaysiinta dhalinyarada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA Toronto.
Aad buu mahadsanahay Xuseen Nuur Xaaji. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxay noo soo diyaariyey nala socotiinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Dandure.
waa mar kale iyo barnaamijkeenii heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha. Toddobaadkanna dhambaal qurux badan oo gaaban ayaan ku bilaabayaa oo lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha v o a. Waan idin salaanay salaan kadib baa la yidhi. Waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya dad aad u badan baa la yidhi. Waxaana diraya ugu horreeya baa la yidhi Abti Aadan Cali, Abti Faarax Cali, Abti Axmed Cali, Abti Cabdi Samad Cali iyo hooyo Xaawo Cali, hooyo Xaliimo Cali, hooyo Safiye Cali, hooyo Maryamo Cali, Istar Dhalaxow Cali iyo Deeqo Dhalaxow Cali, Shariif Dhalaxow Cali iyo sidoo kale Bishaaro Yuusuf Xasan, Fartuun Yuusuf Xasan iyo Saynab Yuusuf Xasan iyo Qaali Yuusuf Xasan, Xiis Yuusuf Xasan iyo Cabaas Aadan Cali iyo Cabdicasiis Aadan Cali iyo Mahad Xareed iyo Aadan Xasan Xareed iyo Aadan Fitaax Xareed iyo ugu dambeyntii baa la yidhi saaxiibo kaloo badan. Waxayna kala joogaan Ethoobiya, Kenya, Soomaaliya iyo meelo kale. waxaana tahniyad hawada u marinayaan Asli Aadan Cali iyo Cabdirasaaq Xareed Aadan oo ay gabar ugu dhalatay gobolka Afdheer degmada Jarati. waxaan leenahay bay iraahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda anfacda. Aamiin.
waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray Caasho, hooyo Xaliimo Bashiir Cabdulaahi iyo caruurteeda iyo Cabdiyow Al Sharaawi iyo waxay yidhaahdeen Axmed Sheekh Aadan iyo Jay Jilaane iyo Kabtan Dola iyo Kanaari iyo Caadka iyo Xasan Premier iyo Aadan Cadde iyo Naado Guure iyo Firdowse Cumar Faarax iyo waxay yidhaahdeen Cabdi Cadow iyo Cabdimaalik Mukhtaar iyo Jaamac Axmed Sheekh iyo Cawaale Mukhtaar iyo Axmed Aadan waxay yidhaahdeen Qorleex iyo dhammaanba saaxiibada waxa ay jecel yihiin in ay halkan salaan uga diraan iyaga oo kala jooga Australia. waxay yidhaahdeen Mareykanka, Soomaaliya iyo Kenya. Maxamed Samow iyo Barne Sheekh Aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay Gaarisa, oo ay leeyihiin arooskiina bashbashi barwaaqo kala kulma ee banaheeda kala sii ubad qeyr qaba. Aamiin
Doctor. Waa heesta ugu horeysa ee barnaamijka Hambalyada iyo heesahaanu toddobaadkan Ibraahin u cayaarayno dhegeystayaasha, waxaana ku luuqaynaysa fanaanada Nimco Yaasiin.
Nimco Yaasiin iyo heesti Doctor ayaan intaas kaga gudbaynaa. Dhankii dhambaalada ayaa dib ugu noqonaynaa. Dhambaalkan Caash wuxuu naga soo gaaray hooyo Maka Sheekh Axmed iyo Eedo Faadumo Caliow Kusow iyo Cusmaan Xaaji Ibraahim Ugaaska iyo waxay yidhaahdeen Sayid Ibraahim Xaaji Ibraahim Tamaam iyo Aadan Xaaji Ibraahim iyo Maxamed Nuur Xaaji Ibraahim iyo Nasru Xaaji Ibraahim iyo Xabiibo Xaaji Ibraahim iyo Xaniifu Xaaji Ibraahim Xaawo Xaaji Ibraahim Faadumo Xaaji Ibraahim Iqra Xaaji Ibraahim Nuur Cali Xaaji Ibraahim iyo waxay yidhaahdeen Barwaaqo Xaaji Ibraahim. Dhammaan reer Xaaji Ibraahim Cusbaan waxay jecel yihiin inay tahniid u diraan Faarax Xaaji Ibraahim iyo Zeynab Cabdulaahi Faarax oo ku aqalgalba yidhaahdeen muqdisho waxaan leeyahay ducada waxa geena arooskaas Allah ka dhigo kii isku wara ee banoo kala siyo ubad qir qaba
anigana aaminaya raacinaya dhanbaalkana intaadan soo qaban heesta xigta ee barnaamijka Ibraahin waxa uu naga soo gaaray Faadumo Axmed Birmad iyo Kaysar Xasan dunida aadan jaamac iyo Bishaar Bashiir iyo Cabdul Qadir Cabdi Warsame Nimcad Duran Warsame Cabdi Eid Weil Warsame Iman Nur Salaad iyo Cabdullaahi Cabdinaasir Aana Boore iyo Cabdullaahi Kilic Warsame iyo Liibaan Nooli Xaashib Aliyiri iyo Ayaanle Galla Dadhega Weyne iyo Shukri Aadan Cali Gaas iyo Xamdi Cali Xaarib Aliyiri iyo ugu dambeyntii Maxamed Deeq Cabdi Warsame dhammaan dadkan waxay kala joogaan dunida dacalladeeda oo dhan waa la yiri waxaanay hambalyo aroos u dirayaan farta iyo faraatiga la yiri waa tahay geenyada iyo faraska labalaba la isu soo raaciyaabaan gartay waa Mahad Weyl Warsame iyo Aamina Cabdi Warsame oo arooskoodu ka dhacay magaalada Cabadwaaq 25kii bishan Maajo sanadkan 2018 waxaana ay leeyihiin reerkii lagu nastay lagu nagaado ee guuleysta Allah idinka yeelo anagu waxaan leenahay aamin
aamin heesta kale aan caasha dhigisteeshan u soo qabaneyno waa beerkaad igaga taala Saado Cali Warsame iyo Cabdi Badal arooskoodu
Sizo webi balana marka horna buuxo guuga oo barida dhurbari ku daayo
dhambaalada mar kale haddaan jaleecnan ibraahin oo dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray waxaa diraya baa la yidhi annagoo kale ah abaayo nimco ciise macalin iyo cismaan naciil ciise macalin iyo korneel haadi yuusuf axmed iyo marwadiisa ditores baa la yidhi maryan cali iyo eedo canab axmed xaashi cadnaan cabdulaahi axmed iyo sakariya cabdulaahi axmed iyo saabir cabdifataax waxa uu ku magac dheer yahay iyow iyo aamiin macalin isaaq iyo cabdiraxmaan macalin isaaq iyo farxiye axmed macalin iyo sidoo kale xasan xuseen kuule baa la yidhi iyo xaliimo axmed cabdi dadkaas waxay kala joogaan baa la yidhi dhuuse mareeb iyo meelo kale beledweynena qaar baa jooga muqdisho waa la joogaa waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan raxmo ciise macalin iyo macalin isaaq oo ay gabar ugu dhalatay degmada daynile ee xaafadda gubta gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi ilhaan ducada waa xaggiina ilhaan soo weyno wa noqo ti dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
aamiin dhambaalkana waxaa lagu bilaabay waan salaamaynaa dhammaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan haba yidhaahdeen ayo xasno geedi xaayow iyo aabe sheekh cabdicasiis sheekh cabdi eedo maryan sheekh cabdi habaryar farxiye sabriye cajabo sheekh cabdi iyo eedo khayro indho iyo waxay yidhaahdeen eedo faadumo sheekh cabdi iyo eedo nimco weheliye iyo waxay yidhaahdeen ibraahim sheekh cabdicasiis ismaaciil sheekh cabdicasiis iyo shariif sheekh cabdicasiis iyo muuse sheekh maxamuuda muuse furdug iyo waxay yidhaahdeen axmed sheekh maxamuud axmed cire iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdikariin sheekh maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen axmed abuukar cali khaliif xaaskiisa iyo caruurtooda iyo wariye mukhtaar cabdulaahi timacadde iyo wariye cabdicasiis xaaji saleebaan iyo waxay yidhahdeen xaliimo sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen ha ka tegina nuurto sheekh maxamuud caruurteeda iyo seynab sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo caasho sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan nuurto sheekh cabdicasiis sheekh cabdi iyo waxay yidhahdeen seegeeda mukhtaar muxamed beyr oo gabar ugu dhalatay hilwa magaalada muqdisho waxaana leeyihin ducadu waa xaggiina gabadhaasi waxaan leenahay soo weynow noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeeda baa anfacda
anigana aamiin ayaan raacinaya ibraahin ow inkastoo daashay nasiinaad xaq u leedahay waanad u qalantaa bal heesta xigtaan ku wada nasan lahayn adiga iyo aniga iyo guud ahaan dhegeystayaasha barnaamijkan
jacayl ma hilmaami karo
haye mar walba xusuustiisaa taagan
yaa hilmaami karee
aad iyo aad
waxaa wada jir ugu laqayaa khadro daahir cige
iyo cabdulqaadir cumar macalin jubba
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga
intaas haddaanu ku dhaafno codadka khadra daahir iyo cabdulqaadir jubbax dhinacii dhambaalada dhegeystayaasha ay noo soo direen ayaan mar kale amba qaadayna.
Aan ka horumaray caasho dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe axmed bocor iyo suldaano axmed bocor iyo ibraahim axmed bocor iyo abuukar axmed bocor iyo cabdi jamaal xasan gaab iyo naciimo xasan gaab iyo amal xasan gaab iyo yasmiin xasan gaab iyo khaalid xasan gaab iyo cabdirashiid xasan gaab iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen reer macalin abuukar ubax axmed saynab rooble xuseen iyo shukri khaliif iyo hooyo ruqiyo cabdi iyo fartuun nuur cali iyo axmed nuur cali iyo fuusiyo shariif iyo juwariya shariif iyo muhanad shariif iyo waxay yidhahdeen abti sheekh cabdiyare iyo dhammaanba asxaabta oo ay ka mid yihiin ibraahim bocor xuseen cabdirooble iyo waxay yidhahdeen mahdi muuke afi waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad iyagoo isku duuban ay gaarsiiyaan cali bocor iyo faadumo nuur cali oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxaana leeyihiin ducada idinka le waaye arooskaasi caasha maxaa ugu duceynaysaa
kii barbaara kii raaga kii loo aayo ubad khayr qabana lagu kale helo wiili caana gabri caanan waan ugu duceynaynaa dhinaca dhambaaladaan ahayo haddaan iyagana jallaac ibraahino waxaa halkan hambalyo aroos oo wacan ka diraya baalyaro dadka kale ah deeqase faadumo axmed birmed kaysar xasan duniya aadan jaamac bishaaro bashiir cabdulqaadir cabdi warsame nimcaduraan warsame cabdi iid weyl warsame iimaan nuur salaad cabdulaahi cabdinaasir caana boore cabdulaahi kilic warsame liibaan nooli xaashiba la yiri iyo ayaan leh galla dadhega weyne iyo shukri aadan caligaas xamdi cali haari iyo maxamed deeq cabdi warsame dhammaan dadkana waxay kala joogaan dunida dacalladeeda oo dhan baa la yiri waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mahad weyl warsame iyo amina cabdi warsame arooskooda uu ka dhacay magaalada cabudwaaq 25-kii bishan maarso ee sanadkan 2018 waxaana ay leeyihiin reerkii lagu nastay lagu nagaado allah idinka yeelo annaguna waxaanu leenahay aamiin
xaggii heesaha ayaan jalleecaynaa heesta dhegeystayaashan usoo qabanayna caasho waa saar jacayl waxaa ku luqeynayaa axmed aasho
ilen 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 subax waad kacdaa nolosho wasadar kalo ado si qorshaysay bay si kale kugu soo sintaa way siday no hay shalay samanti wada jirki saksan galba jire maxaa saxmina qadbay sama priya wasuub sayo sibo isudoriye barsa kana waajim ay buniya usamee salo mal hasar ba haye waliyo san waliyo waliyo weera waliyo san waliyo waliyo weera waliyo san waliyo
hay ibraahino muran kama taagna soomaa in jimcooyinka la bunaysto ya illa duceysto jimcooyinka bunkana la cabo ama la dubo
ya cambuulada iyo sokorta laakiin la iska yareeyo intaas aanu ku soo gebagabaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir idin kugu soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Halka aad kala socoteenna dhegaystayaal waa v o a.
welina waxaanu ku guda jirnaa idaacaddayadii galabnimo ee maxkamad ku taala dalka Talyaaniga ayaa xukuntay in magdhow la siiyo nin Soomaali ah oo dembi aanu gelin xabsi ugu jiray muddo 17 sannadooda. Ninkaasi oo lagu magacaabo Xaashi Cumar Xasan ayaa xabsiga loo geliyey kadib markii la sheegay in lagu eedeeyey dembi aanu ka dambeynin oo la xidhiidha dilka wariyey u dhalatay dalkaasi Talyaaniga sanadkii 1994 ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahaasi ka wareystay Shugri Siciid oo ah saxufiyad ka tirsan wargeyska La Republic ee dalka Talyaaniga.
Kiiskan abo Xaashi wiilkan miskiinka oo Soomaaliga wuxuu ku xirnaa kiiskii gabar Ilaria Albin la yiraahdo iyo wiil Miran Robertin la yiraahdo oo 1994 xamar lagu dilay markii ay ka talinahayeen maxaydeen warroriska nimankii Caydiid iyo Cali Mahdi markii Soomaaliya ka talinahayeen yaa halkaas lagu dilay. Waxay iyagu ku daba joogeen oo kiis journalisima oo waxay raadinahayeen intaad ula socotaan maaqaane waagii dowladdii dhexe oo maxamed Siyaad Barre hogaaminahayay ay waddanka ka talinaysay waxaa jira wax corruption lagu soo rogay dowladihii iyaguna ururadii ka talinayay Talyaaniga oo kuwii socialismka ah oo Craxi uu hogaaminayay iyo kuwii dimokrasiyanka ah oo Andreotti uu hogaaminayay. Kuwii Craxi hogaaminayay baa Talyaaniga wax maxaa haydeen clean handis operation la yidhaahdo faraha nadiifka oo anti-corruption ah yaa magistratooyinka Talyaaniga oo Milano joogay ay qaadeen. Kiiskaas waxa uu lugta la galay hay-adaha xataa cooperationka oo adduunka cooperationka Soomaaliya kiiskaas lagu hula galay. Marka waxay tageen boosaaso ay tageen boosaaso iyo nin Suldaan oo Soomaali oo boosaaso jooga gabadhaani soo warsatay waraysi bay ka soo qaaday. Waraysigii waa wuxuu dhaliyey su-aalo badan in Soomaaliya hub la geeyo, in Soomaaliya maxaydeen markii dowladdii dhexe dhacday qashin lagu gubo oo Talyaaniga hay-ado oo qolyahan maxaydeen ganacsiga qaldan kulugle ay wax geeyeen waxaasoo dhan bay gabadha iyo corruptionkii bay daboolka ka qaaday. Markay boosaaso inta ka tagtay xamar tagtay iyadoo arrintaas involved ku ayaa gabadhii la dilay iyo wiilkii. Kiiskii waxa Talyaaniga lagu yidhaahday debistaaca lagu sameeyey in la qariyo oo la daboolo. Markii dambe waxaa goorta loo saaray wiilkan miskiinka ah oo Xaashi
waaye. Waxaad shuuriyan ku weydiinayaa si kooban, goormaa maxkamad la hor keenay Xaashi?
Xaashi adeer sanadkii 2016 baa maxkamaddii ugu horreysay xukun baa horta lagu riday. Ninkan 28 sano lagu xukumay. Haddana kiiskiisii baa dib loo furay mar labaad broceskii baa lagu celiyey mar labaad kow laga soo bilaabay talyaaniga waa ilaa saddex maxaydeen ilaa saddexdii baa haddana mar dambe la furfuray. Dowladda maxkamadda talyaanigu marka go-aan bay ka gaartay waxayna soo saartay sentensa wax la yiraahdo oo qoraal ah oo ay leeyihiin kiiskan waa kiis cakiran, dabistaaja lagu sameeyey, been abuur badan baa lagu sameeyey, wiilkaana dambiile maaha. Wiilka marka labadii kun iyo lixiyo toban baa la ruqsheeyo la yiri ka bax marka xabsiga asagoo 17 sano soo laqayno.
Waxaa la yidhi waxaa la siiyey lacag magdhow
adeer weeye daraad baa waxaa soo baxday qofka markii la xiro oo xaabsi xaqdaraa lagu xiro xaquuq buu leeyahay asaga markii la sii daayey kabacdi looyaradiisii baa waxay u doodeen xaquuqdiisii uu dowladda talyaaniga oo sharci darada ku haysatay 17 sano ay u geysatay. Shaay buu soo baxay arintaas ay soo baxday maxkamadda go-aankaas oo dowladda talyaaniga lagu warsanahayo lacag 3 milyan iyo oo euro iyo 100 iyo wax kale ahoo la jira lagu xukumay inay bixin. Laakiin abukaatiisan anigu akriyey saakayto waraaqdii uu soo saaray raactaan bay ka qaateen barke lacagtaas waa yardhaha inay yardhahayna waxaad ku ogaanaysaa waa maalintii waxa weeyaan $4 €5 meelahaas inay ay tahay maalintii qof bini aadanana inta maalin dhan oo xoriyadiisa laga qaaday oo intaasoo dhibaato loo geystay ma noqon karno intaas marka waa waxaan lagu qancin weeye waa arrin oo sida terti woolka ah oo kale oo wadamadan masaakiinta xaquuqdooda loo bixiyo yaa lagu adres gareeyaan u malaynaya maadaama reydito brocapito soomaaliyada oo hal euro 2 euro ay ku nool yihiin saasay u fekereen marka si saxna ma ahan.
Waan garta
marka abukaatiyaashiisa hadda racsan ka qaatay oo lacagta in loo badiyay rabaan.
Waan garta marka haddii ay sheekadu dhaaftay xaashi oo waxba lagu waayey ma laga yaabaa in arrintu ay dowladda talyaaniga ee xilligaas xukuumadii jiray ay faraha la gasho?
Waaba kula jirtaaba arrintu arrintaas barke arrinta soomaaliya wixii ka dhacay wixii kamerkii dowladdii dhexe jirtay yaa waxaa cooperationkii iyo talyaanigu isla samaynayay iyo soomaaliya yay lugaha la gashay kabacdina waxay lugaha kula jidhoo gabadhu inkeesta journalistika ay raadinaysay qashin iyo hub iyo markii dowladdii dhexe burburdhay soomaaliya lagu wixiyay gabadha markii la dilay waa maxaydeen 1994 soomaaliyana waa 1991 bay dhacday intaasoo dambe wixii la sameeyey iyo ka dambeeyay gabadhu ku raadjoog waxaana loo dilay sababta ah in oo la aamusiyo marka in la aamusiyo interestigeeda yaa rabay weeye yaa ka dambeeyey weeye soomaaliya keliya ma rabin mana rabi karin maadaama soomaaliya awooddooda ay yaray marka in gabar iyo wiil talyaaniga oo saxuufiyiin inta la dilo lana aamusiyo kiiskoodana saas loo duugo oo wiil miskiin aho soomaaliya oo meel iska maraayo qoorta loo geliyo waa arrin dowladda talyaanigu ay ka dambaysa weeye iyo sistamka talyaanigu uu ka dambeeyo iyo kan soomaaliguba waana la yaqaanaa dadkii waxaa sameeyey waana la xaal doonayaa in la qariyo.
Taas waxaa ahayd suxufiyada Shukri Saciid oo ku sugan dalka Talyaaniga oo khadka telefoonka ugu warantay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Gudahaana idaacaddeenni galabnimo waa nagayntaa. Waa Sahre Ciidla Nuur, Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinaca farsamada inoo jooga dhammaan waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.
subax baad kacdaa noloshu waa sadar kalo adoon si qorshaystay way si kale kugu soo sintaa way ilen ilen subax baad kacdaa noloshu waa sadar kalo ado si qorshaysay way si kale kugu soo sintaa way